Labrīt, godātie kolēģi! Sākam Latvijas Republikas Saeimas 2021. gada 16. novembra attālināto ārkārtas sēdi, darba kārtībā ziņojuma izskatīšanu, ziņojums par deputātu, kurš uzrādījis sadarbspējīgu COVID-19 certifikātu un līdz ar to ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā. Vārds mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputātam Normundam Žunam. Lūdzu.
Labdien, kolēģi! Saskaņā ar likumu par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domu deputātu darbam, es pilnvaros paziņot, ka 2021. gada 15. novembrī sadarbspējīgi COVID-19 certifikāti, kas apliecina vakcinācijas faktu, ir iesniedzis deputāts Vladimirs Nikanovs. Līdz ar to Vladimirs Nikanovs ir tiesīgs piedalīties Saeimas darbā. Paldies!
Paldies par ziņojumu! Līdz ar to mēs esam izskatījuši 16. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību, deputātu reģistrāciju. Tā ir noslēgusies 15 minūtes vēlāk, tas ir 9.32. Mēs turpināsim ar 15. novembra budžeta sēdes turpinājumu.